velkommen til Radio Shalom på 87,6 MHz. Programmet i dag handler om livssyn og hvad der kan være årsag til, at man havner med bestemt variation af livssyn. I studio har vi psykolog Benjamin Katz og psykolog Mario Hein, der vil diskutere deres hver for sig opfattelse af livssyn. Shaiga Bay, det er mig, som er på teknikken igen, og vi kommer til at spille lidt musik, som jeg har valgt, og håber, I får behagelig tid med os, og måske vil vores samtale stimulere dybere refleksion om mening med livet, ikke mere eller mindre. Så har vi Benjamin, der vil introducere en lille smule omkring hans livssyn.
Ja, velkommen. Ja, det er fredag formiddag, solskin og sommer, ikke? Men vi skal snakke lidt om nogle tunge emner, formentlig vi kan formidle dem på en måde, som I ville kunne finde interessant. Det drejer sig mere eller mindre om, hvad er meningen med livet, og ikke kun for mig som er et menneske, men mere langsigtet for vores art, homo sapiens. Og jeg vil indlede med at sige, jeg husker, at da jeg var barn, og havde mistet en ting, eller to ting, eller hvad det, ja, så lidte jeg efter det meget, meget hjertigt og meget, meget så grundigt overalt. Opdagede først efter min indsats, at det hele tiden lå lige under min næse. Jeg bare ignorerede det. Jeg kunne ikke sige det, fordi jeg var alle vegne rundt for at finde den.
Du har søgt forkerte steder.
Netop, ja. Og det er på hebraisk, men det udtryk, man lider, men kan ikke finde det, fordi det er under hendes næse, ikke? Mm. Ja. I det føler mange mennesker, at de har mistet deres retningssans. Sådan eksistentiel stabilitet, optimisme i den nuværende menneskelige verden. Vi selv er skabt. Og ligesom dengang, søger de forklaringer alle steder. Bare ikke i under næsen menneskets natur. Når jeg snakker menneskets natur, så snakker jeg selvfølgelig om noget, som er både stabil og dynamisk. Men det er stort set rimelig stabil. Ligesom jeg siger, vi er levet en del mudder og en lille portion stjernestøv. Og menneskenatur er mere eller mindre blevet grundlagt for mange hundrede år, tusind år siden, og den følger med os som ikke en skygge, som en slags programmør. Ikke? Så vi bliver nødt til at kigge på den der menneskelige natur, fordi det er efter min mening det element, som skaber de største problemer for os, fordi vi vil ikke sige det i øjnene.
Så det, du siger, Benjamin, det er faktisk, at vores natur er den store forhindring til, at vi kan gøre noget ved vores liv, eller vi kan gøre noget ved vores fremtid, eller at vi kan være proaktive i at skabe noget nyt, eller hvad? Altså,
det, som jeg siger i virkeligheden, det er, at hvis vi tager det centrale element for mig i vores natur, det er, at vi ikke kan overskue ret meget over den umiddelbart kortsigtede horisont og perspektiv. Så hvis du kigger lidt nærmere på, hvorfor er det så svært for os at gøre det lige nu? Fordi det var jo ikke svært i jeres samfund. Det var jo heller ikke svært i landbrugssamfundet. Det er jo blevet meget svært. Så det er tre aspekter, som træder frem, efter min mening. Første, vi har annulleret den naturlige selektion. Den er væk. Altså, mennesker bliver født, altså, og det er ikke nogen, du ved, udvælgelse og dit eller det, hvilket det betyder jo i virkeligheden, at niveauet deler. To, vi er udsat for kæmpestor propaganda, manipulation, masser medier og sociale medier fungerer i det på en sådan markant måde, at det spiller også sin rolle i forhold til, hvordan vores natur reagerer på det. Den mister overblikket. Det synes jeg ikke. Mm-hmm. Og så synes jeg selvfølgelig, at det er aspekt ved vores natur, som enten kan tilpasse dette kompleks verden, vi har skabt,
virkelig, ja.
Men den er ikke i stand til det, fordi den er designet til det, som stenalders apparatur, eller som stammeapparatur, til at fungere i andre sammenhæng. Og det er derfor, vi har jo disse store problemer i det globale sammenhæng. Ikke? Og det betyder jo...
Ja. Jeg har en lignelse, altså et eksempel, ikke? Ja. Altså, vi som mennesker, som humanister, vi tror, at vi er en supercomputer, ja. Ikke? At vi virkelig kan det hele, og bare spørgsmål om tid, før vi kan rumme det hele. Men hvad nu, hvis i virkeligheden, og sådan hører jeg Benjamin også, at vi er ikke en super-duper computer, er det faktisk, er vi sådan måske en lidt gammeldags type, altså en DOS-computer?
Ja, eller Commodore 64.
Ikke? Og dermed har vi lidt svært ved at takle den kompleksitet, vi selv har skabt.
Ja, den har overhældet os. Den
men er der ikke, synes I ikke, at der er sådan et eller andet form for filter, at mennesker, altså der, for det første er der den filter, der hedder overbelastning. Okay, den slår bare fra, som Benjamin snakker om.
Yeah.
Men der er også den der filter, at vi får igennem vores dannelse i forhold til vores selvudvikling, for nogle mennesker, der er også selvfølgelig også nogle mennesker, der står af på det, men der er en form for filter, så ikke alt det, du hører om eller oplever, nødvendigvis skal sætte sig fast i din bevidsthed som sådan.
Jo, men okay, og det er interessant, fordi nogen kan jo det.
Mm-hmm.
Det vil sige, nogen kan selektere, nogen kan ligesom sige, okay, det er pjat, og det er ævle. Mm-hmm. Men de fleste mennesker står lidt forsvarsløse overfor det, og jeg vil sige, hvorfor det. Så kommer jeg til punkt nummer to i min fremlægning. Jeg kalder det mundus vult dissipi. Kan I huske, hvad det er?
Nej, men det vil du fortælle dig.
Det er latin, og det betyder jo, at verden vil bedrages, og derfor verden bliver bedraget.
Og verden mener vi om mennesker.
Mennesker, ja. Mennesker er simpelthen indstillet, også igen ved vores knold, til at vælge livssyn og anskuelse og overvisninger, som passer bedst til, at det kan overskuele det her. Og det er faktisk meget, meget udbredt, ikke? Og det betyder jo, at når mennesker falder så hurtigt for den der verden vildbidrages, så lever de umuligt store skade på sig selv og på andre. Mm-hmm. For eksempel, hvis du kigger på det eksempel, som vi står jo overfor lige nu, krigen med Iran, Hezbollah, Hamas. Det er jo klart, at de har snyde sig selv til at tro, at de kunne hamle op med en militær magt af større dimension. Og det var på grund af religiøse aspekter, og det var på grund af, at de hisser sig op.
Politiske overvejelser.
Præcis.
Eller
har den rationelle aspekt. Den er væk. Fuldstændig væk. Og det er derfor, jeg siger, selvbidrag er lige med stupiditet, fordi du fjerner dig fra virkeligheden. Mm-hmm. Og når du fjerner dig fra virkeligheden, som den er, og den er kompleks, og den er jo meget tvetydig, så kan du ikke navigere i forhold til de store spørgsmål i livet, og i forhold til vores strategiske betragtninger. Ikke?
Mm. Ja. Og en af de største selvbedrag, vi har, er netop vores tro på, at vi kan rumme det hele.
Det er der, hvor du snakker om humanisme igen. Ja. Okay.
Yeah. Så jeg vil gerne ligesom gå lidt og ligesom illustrere det med selvbedrag, fordi for mig at sige, det er bundet med hvor klog vi er. Ikke? Fordi hvis du har et kort, som ikke svarer helt til virkeligheden, og du bevæger dig i den retning, så er det...
Men klogskab, Benjamin, det er, hvordan vi løser problemer blandt andet.
Ja, og igen, der er de samme fejl om igen.
Ja, selvfølgelig.
Det er mere eller mindre der, ikke? Ja. Og nu, når du ser jo på en hel art, som bevæger sig mod din økologiske undergang, ja, så spørger du dig selv, er det virkelig en klog art eller ej? Ikke? Ja. Nå, vi har gerne ligesom illustreret det lidt videre. Findes der et fælles menneskeligt psykologi? Og jeg spørger min gode ven,
Mario Hein, som er også psykolog.
Jeg spørger mine gode ven kunstig intelligens et spørgsmål, som har ligesom plæget mig i en lang tid. Ja. Ikke? Og der er den her fri for forfængelighed, den er fri for overvisninger, den er fri for, du ved, emotionalitet. Den har jo selv, den forholder sig mere eller mindre til fakta og analyser af komplekse ting. Så jeg spørger, findes der et fælles menneskeligt psykologisk syndrom, som kun beskrives som en tendens til at undskylde eller retfærdiggøre passivitet og forkert adfærd i den menneskelige verden? Forstår I mit spørgsmål?
Ja, selvfølgelig, ja.
Ja. Ja. Så jeg spørger, om det er noget der. Jeg oplever ofte, hvordan mennesker ikke er villige til at ofre deres komfort for en større se. Ja. Som for eksempel et elbredt jorden ved at opbygge en bæredygtig og langsigtet civilisation. Det er jo en klar modstand mod det.
Ja. Okay, så Mario, du er blevet spurgt.
Nej, det var nu ChatGPT.
Du får et svar.
Okay. For ChatGPT, okay.
Det var ChatGPT,
i stedet for at erkende deres modvilje, retfærdiggøre deres passivitet ved at kritisere budskabet eller budbringeren. Du har ikke nok spiritualitet med. Eller du er for negativ i din besked af menneskets natur, ikke? Som om som om de virkelig troede lidt mere spiritualitet eller nogle flere komplimenter om, hvor vidunderlige vi er, faktisk vil motivere dem til at ændre adfærd, hvilket selvfølgelig er usandt. Kunne denne mentale mekanisme betragtes som et psykologisk syndrom, en slags indre undskyldningsstrategi, der dækker over dybere motiver, destruktive vaner og beslutninger? Mit spørgsmål til
ChatGPT.
Nu skal du høre, hvad ChatGPT svarer på det. Fuldstændig fri for følelser. Ja. Du beskriver en reel og udbredt psykologisk mekanisme som almindelig. Den måske fortjener at få præcis navn, som du selv antyder, et undskyldning, retfærdiggørelsessyndrom. Det skjuler dybere liggende motiver som komfortafhængighed, forandringsfrygt, kognitiv dissonans og følelsesmæssig selvbeskyttelse. Det siger ChatGPT. Dette syndrom fungerer som et forsvar, hvor mange mennesker retfærdiggør deres passivitet, selvforkældelse eller med skyldighed i destruktive systemer, ikke fordi de rationelt har vurderet det som det rigtige, men fordi de ganske enkelt ikke ønsker at ændre sig. Derfor konstruerer de moralske, spirituelle, ideologiske eller æstetiske indvendinger som røgslår. Vil du gerne kommentere det, inden jeg kommer videre? Fordi nu forklarer det, hvad det går ud på.
Altså, min egen opfattelse er, at det, du lige har læst op, for det første dit spørgsmål, og så svar fra ChatGPT. ChatGPT faktisk forklarer, hvad du siger. Det er ikke, fordi den kommer med noget nyt omkring din opfattelse. Den bare fortolker, hvad du siger, og siger, ja, det er sådan. Nej, og, det er det, som jeg synes er lidt faren med kunstig intelligens, individer i hvert fald.
Shai, du prøver ligesom at sige en ting. Mit udgangspunkt. Hvad var mit udgangspunkt? Er vi delvis stupide eller ej? Og jeg beviser, at det er vi da. For at sige til dig, hvad er det, vi gør i verden? Hvordan vi kaster os i nogle krige, som er fuldstændig uforudsigelige. Hvordan vi prioriterer forkert i forhold til de store udfordringer. Jeg siger, det er vi da.
Ja, selvfølgelig.
Og vi kan argumentere frem og tilbage, hvad ChatGPT siger eller ej. Vi forholder os til et fakta.
Men jeg synes, du laver en klassisk fejl, hvor du siger, at spiritualitet for eksempel er en måde at undgå at se sandheden i øjnene. Ja, selvfølgelig er det, kan den også misbruges til det. Ikke? Men problemet er, at... hvordan skal jeg sige det her?
At det er måske et redskab, der rummer meget mere end bare, du ved, en
anden. Men vores begrænsninger ligger ikke... ondskab. Hvad er ondskab? Ikke? Mm-hmm. Altså, lad os nu sige, at vi var skide rationelle og alt det der, som du siger, ikke? Vil det eliminere ondskab?
Nej.
Nej, vel?
Mm. Nej.
Så du er stadigvæk, når du nu siger og snakker det der med vores tåbeligheder med at gå i krig og så videre. Jamen, hvis vi kigger på krig, ikke? Yeah. Så har du nogen, der definerer sig selv som gode.
Mm-hmm. Ikke?
Som så bliver angrebet af nogen, som de gode beskriver som onde.
Ja, ikke? Altid.
Ikke? Og det er altid nogen onde.
Ja.
Ikke? Og når vi nu kigger på den tornerose, som Vesteuropa har levet under længe, ikke? Var det ikke dumt?
Dumt.
Det var dumt. Hvorfor var det dumt? Det var dumt, fordi vi troede, at hvis vi er søde og gode, så er russerne det også.
Præcis.
Ja. Ikke? Og det var bare dumt, fordi russerne tænker anderledes.
Ja.
Ikke? Og de synes, at vi er nogle dekadente LGBTQ+, alt muligt andet, og at vores samfund er på vej til undergang, og deres er det stærke, og derfor har de ret til at invadere Ukraine osv. osv. Så hvordan skal vi gardere os mod det, vi betragter som ondskab?
Hmm.
Fordi ondskab forsvinder ikke, fordi du bliver klog.
Nej.
Der er mange ondskabsfulde mennesker, der er meget kloge. Men Mario, det jeg tænker på, det er, at man kan også sige det på en anden måde. For det første opererer jeg en lille smule imod, at vi tager mennesker i grupper, ligesom vi siger russerne. Russerne lige nu er ligesom repræsenterer Putin, det ved vi, og en regime, som muligvis mange russer ikke støtter. Det ved vi ikke noget om, men der kan vi sige Iran blandt andet. Det samme princip. Det for det første, og så for det andet, Benjamin, jeg tænker på, om ikke det, som du er ligesom, du sætter det op, som om det er bevidst, at vi udlægger vores muligheder for at leve her på kloden.
Nej.
Men
det kommer du frem til, jeg siger stupiditet.
Ja, men stupid det er, når vi tager forkerte handlinger i brug.
På grund af den knold, vi har.
Ja. Jeg tror, at nogle af de ting, der sker fra klimaforandringer til krig, måske hænger på, grundet i, at vi har ikke konsekvensberegning. Når vi laver nogle ting, når vi sætter industri i gang, tænker vi ikke på konsekvenser af den industri. Når vi giver hele befolkningen iPhone, eller hvad det er, smartphone, tænker vi ikke på konsekvenserne af den handling, osv.
Det har jeg en kommentar til. Mm-hmm. Som om vi kunne. Det kan vi nemlig ikke. Men vi kan ikke se ud i den fremtid, du lige beskrev. Ikke? Og det er det, vi er nødt til at acceptere.
Okay. Vil en psykolog, hvis han bliver introduceret til det, som en iPhone kan i dag, eller smartphone kan i dag, eller social media for den sags skyld, kunne den psykolog ikke fortælle mig, eller filosof, eller hvem det ellers er, der har studeret menneskets natur blandt andet, vil ikke fortælle mig, prøv lige at høre, det ender med, at det vi ser i dag.
Ja, og så vil du ved siden af ham finde en anden filosof eller psykolog, der vil sige det modsatte. Ja, og hvem skal du så tro på? Ikke?
Ja, ja.
Altså, og det vi gang på gang vil vælge forkert, fordi som Benjamin siger, vi er ikke de her vise væsner, som kan anskue tingene på den måde. Vi kan, vores udsyn er begrænset.
Eller økonomiske interesser.
Jo, men det er
alt, du tjener penge på alt. Du tjener penge på krig.
Det kommer til bedre til grådighed, som er... Det som jeg vil gerne sige, altså jeg holder fast i, mit udgangspunkt er jo, vi er defekte. Vi kan ikke klare den kompleksitet, som vi har skabt. Det er, hvor vi står.
Præcis.
Og hvis vi siger, som jeg har nævnt det, vi er stupidligens not, og ikke sapiens, jeg forestiller mig, at hvis vi var kloge, ikke? Så ville vi tænke på en eller anden form for strategisk plan ud i fremtiden.
Hvordan man kommer ud af den.
Men kommer ud af den der stupidisme. Ja. Og Mario, velvidende, hvem vi er, og hvad har vi brug for at gå på sådan en rejse, det er jo klart, spiritualitet skal være en del af det. Det er det da, ikke? Det er jo klart.
Men når du beskriver det der med, at vi er defekte, ikke? Altså vi er inden for religion siger man, vi er født ind i lidelse.
Eller vi har nogle bugs.
Vi er defekte mennesker, vi er syndige væsener, de bruger forskellige begreber. Ikke? Det er udgangspunktet.
Jo.
Ikke? Og de siger, jamen vi kan ikke finde ud af det der. Ikke? Vi er nødt til at tænke på noget, som er bedre end os.
Ja.
Ikke? Altså større end os, som har en, og der, hvor jeg ser det, det er, at jeg måske ligger en hjælp i fremtidens supercomputer til at hjælpe os. Ikke? Måske ligger den der. Ikke?
Ja, som redskab.
Men den er ikke ChatGPT nu. Nej, det er slet ikke. Ikke?
Den er lidt startet, så den er...
Men at vi som væsner, vi er nødt til at være ydmyge. Og det er det, jeg synes er meget af Benjamins budskab. Vi skal være ydmyge, fordi vi fatter ikke, hvordan vi skal løse fremtidens problemer.
Ja. Ja. Skulle vi lave en musikpause, Benjamin? Synes du, vi kan lige høre Anwar Ibrahim?
Jo.
Okay.
Okay, altså vi har debatteret min anskuelse af, at vi mangler i den grad global og national selvindsigt eller selverkendelse. Jeg tror på personlig niveau, det er jo mennesker, som kan mestre det, men hvordan vi opfører os som gruppe eller som civilisation, jeg kan ikke sige spor af det. Og det er derfor, vores problemer bliver større og større. Hvis man kigger lidt på den der model, som jeg har arbejdet med, så det består jo mere eller mindre af fire dele. Det første er, hvad er grunden til, at vi har disse store problemer, og de vokser, ikke? I det globale. Ja. Fordi hvis det er ikke et problem, så er det ikke et problem, men det er et problem, fordi vi kan godt se konsekvenserne af det. To, det er jo, hvad skal man så gøre? Og så kommer vi til, det kommer vi måske i de andre programmer, til et narrativ, som skal skifte vores nuværende narrativ, fordi den duer jo ikke. Og det skal være altså en vision, som ligesom viser en vej ud af den der superdes, menneskelig superdes. Tre, trigger, altså det som sætter gang i processen, fordi det kommer jo ikke ud af sig selv. Og for mig, det ender med, trigger er jo stor lidelse i det kommende 100 mange af mine af vores civilisation vil kollapse. Det er mit bud, ikke? Det vil være trigger, fordi mennesker ikke ændrer sig, med mindre de bliver tvunget til at ændre sig radikalt, ikke? Og det sidste, det er manuel.
Okay.
Manuel kan komme med nogle strategiske, praktiske forslag og løsninger for fremtiden. Det er mere eller mindre min model, som består jo i fire dele der, meget enkelt, ikke? Og jeg vil gerne ligesom videre med den der, hvorfor er vi så ubehjælpsomme, sådan halvstupide, ikke? Og jeg vil gerne illustrere det med to grupper, som jeg har valgt. Det er vigtigt for mig at sige, at få læserne til at forstå, eller hørende tilhørende til at forstå, at det er ikke, den der beskrivelse af at være stupid igen, så kommer ikke ud af den blå. For eksempel, hvis vi kigger på de to store grupperinger i den menneskelige univers lige nu, ikke? Men de identificerer to stærke, dybt kontrasterende ideologiske kræfter. Liberale og religiøse fanatikere. Det er for eksempel, vi tager de to grupper, ja, ikke? Radikale og islamister, som på trods af deres modsatrettede verdenssyn, begge kan bidrage til global ustabilitet og civilisatorisk forfald. Og lad os prøve, hvorfor de kan det. Ikke? Selvom intentionen er fra begge, du er meget, meget fromme. Ikke? Hvis vi starter med de liberale, det som jeg kalder de stupiligensliberale. Dette er de postmoderne liberale eliter og deres følger, som tror på ophøjede universelle værdier. Tolerance, lighed, mangfoldighed, menneskerettighed, men anvender dem uden realisme, historisk forståelse eller kulturel dømmekraft. De opererer i akademiske miljøer, medier, negoer og byråkratiske kredse, og er ofte afskåret fra konsekvenserne af deres egne politikere. Hvordan kan man sige det så tydeligt? Mm-hmm. Kig på Europa.
Mm-hmm. Og den opfattelse af Europa, yeah, er, hvordan?
Det er liberal syn. Altså menneskerettighed, integration, altså multikulti, forstår du mig? Oh, ja. Alle disse ting.
Jo, man skal bare tage til London, til Bruxelles, til Amsterdam, ja, til forskellige tyske byer, så man kunne se den, ja, at der er over 57% af befolkningen er ikke europæer. Mm-hmm. Ikke? Eller i hvert fald ikke før. De er måske første generation og så videre. En kolossal indvandring primært af muslimer. Ja. Mm-hmm.
Og det er jo klart, altså, at konsekvensen af underminering af de her liberale værdier, som de er kæmpe for.
Men er det også, Benjamin, altså, konsekvensen af, at folk begyndte at flytte sig rundt omkring i verden, det var selvfølgelig globalisering blandt andet, men også klimaforandring. Og det er også krig, for den sags skyld. Det er ikke alle krig, som er, kan man sige, kunne undgås. Altså, selvfølgelig krig er det værste, man kan havne med. Men nogle gange, netop som du snakker om religiøse fanatisme osv. osv., det leder blandt andet til et eller andet situation, hvor folk bekriger hinanden. Mm. Ja? Den skaber selvfølgelig en hel masse flygtninger, og de begynder at flygte. Og så videre. Hvordan kan man, altså i den verden, som den er i dag, hvor vi har de konflikter, vi har, hvad skulle man have gjort med alt det der, altså, det er ikke liberalismens skyld, at man åbner en dør, man kunne bare lukke døren, som man har gjort over for jøderne i 2. verdenskrig. Men er det en human tilgang?
Men humanismen er igen et af nøglepunkterne i denne diskussion. Mm. Fordi da jeg kom til Danmark der for over 60 år siden, ikke? Hvis man prøver at krydse grænsen ulovligt ind til Danmark,
det var besværligt.
Så ville du blive beskudt.
Ja. Ikke? Jo, det var meget besværligt.
Ikke? Det var meget besværligt.
Men skulle vi have opretholdt den?
Ja, selvfølgelig tilstand. Skulle vi have det.
Okay, så det vil sige, at fordi jeg tænker på, alle mennesker på et eller andet tidspunkt vandrede fra et eller andet sted til et andet sted, hvis vi går 15.000 år tilbage.
Jo, men de døde også.
Fordi ja, men de har også skabt de lande, som vi har i dag.
Jo.
Ikke også? Alle, hvad kan man sige, alle svenske,
hvor er det godt, Shai, fordi du kommer med den liberale tankegang der.
Ja, fordi jeg skal udfordre jer, men jeg er meget, hvad skal man sige?
Prøv ligesom at sige, igen, hvis vi kan prøve så at nalle det net på jorden, ikke? Vi deler igen om den menneskelige natur, og konsekvenserne af, at vi er forskellige og ser ting på forskellige måder, ikke? For mig at sige, det som er, hvis du kommer til at udvikle et samfund, som fungerer godt, mm-hmm, og giver mennesker en værdig måde at leve på.
Ja, det er så, vi kender i Skandinavien blandt andet.
Præcis. Okay. Det skal du beskytte, og det skal du forsvare. Du kan ikke være onkel god over for resten af verden. Mm-hmm. Og du skal, hvis du ikke er dum, skal du tænke på kompatibilitet. Mm-hmm. Kan de passe ind, kan de ikke passe ind. Og der springer de over i deres naive forestillinger, at de kan skabe multikulti, og det fungerer godt.
Ja, men synes du ikke, at grund til det blandt andet har været, at hvis vi snakker om Danmark, danskerne har været naive i forhold til, hvad man kan, når man begynder at kombinere kultur, forskellige kulturer sammen. Hvad kan man forvente af den kultur, der kommer ind? Det kunne godt være, at i mange, mange år har der været sådan et eller andet form for frygt for at ligesom kræve tilflytter, at de indretter sig i forhold til det samfund, præcis, de lever i. I dag kan man sige, at det er højrefløjen, der står for at sparke dem af helvede til, eller smide dem ud af flymaskiner, uden faldskærm, helst uden faldskærm, osv. osv. Jeg synes, at bare at det der igen til den der stupiditet, som du snakker om, det er fordi, man handler på en bestemt måde, fordi man tror på, at man gør det rigtigt, men konsekvenserne af den handling er negativ.
Ja, men jeg har et kommentar til det. Mm. Vi havde heldigvis nogen, der hed Pia Kærsgaard i Danmark. Mm. Pia Kærsgaard var den, der råbte vagt i gevær, og gjorde, at Danmark som en af de første europæiske lande satte nogle, ligesom sagde nej tak til en masse indvandring. Mm. I dag i Danmark har vi en masse indvandring stadigvæk. Men det er arbejdende mennesker. Det er mennesker, der kommer og bliver en del af vores samfund og bidrager til samfundet. Mm-hmm. Og det er, synes jeg, en meget positiv udvikling.
Selvfølgelig. Ikke, Margaret, jeg vil bare lige sige noget om det, fordi det er også noget, der hedder brain drain. At du tager fra Indien alle de huder, de kloge huder, der kan bidrage måske til det lokale samfund, og måske på et eller andet tidspunkt for et eller andet.
Så var med selektive indvandringer?
Jo, men det er det, vi gør i dag. I dag siger du til folk, der kan bidrage, dem tager vi. Ja. Dem, der ikke kan bidrage, dem holder vi.
Men flygtninger... Er det forkert?
Nej, det er ikke forkert på den måde, men problemet er bare, at verden i dag med de konflikter, der er rundt omkring, vi må finde ud af, hvad gør vi med de flygtninger, der kommer rundt omkring.
Shai.
Altså, vil du dræbe dem, eller hvad?
Shai, altså, jeg vil ikke give dem adgang.
Nej, men det er det samme som at...
Ja, Shai, det er tabt kamp. Altså, jeg vil bare gerne komme
til... Okay, det er en anden ting.
Det er derfor, jeg siger, at det kommer lidelse, det kommer misere, fordi vi er simpelthen ikke i stand til at dele med de komplekse problemer. Og masse vandring til Europa eller Vesten vil destruere denne kultur. Og det vil på et tidspunkt mennesker ikke acceptere. Mm-hmm. Vil du bare prøve at sige, vi kommer til at kompatibilitet for mig kommer før løse ideeller, som ikke holder stik i virkeligheden. Hvis nogen spurgte mig, altså, hvorfor i alverden Israel har angrebet de Iran, altså, at Iran har ikke gjort Israel noget, bla 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 bla.
Ah, det tror jeg ikke.
Det tror jeg ikke, der er så mange, der siger det.
Fordi,
men okay, Benjamin.
Men det har nogen spurgt mig på Facebook.
Yeah. Okay, så de følger ikke med i...
Ja, men det er fordi, det grundlæggende, altså, er jo, at du, når du tror mig igen og igen med...
Udslættelse.
Jeg bliver nødt til at tage det med mine forholdsforholdsstaltninger, ikke? Det er det der. Så logisk er jo, eller grundlæggende logisk, vi fungerer. Vi passer på vores overholdelse, ikke?
Absolut. Men jeg tænker stadigvæk, at det er et problem, at vi får en verden med flere og flere flygtninger. Hvad er vi op på nu? Flygtninger på verdensplan, jeg kan ikke huske tallene, men det er kæmpe stort tal. Hvem er alle afrikanere, der forlader Afrika af forskellige grunde, om det er krig eller tørke eller hvad det er?
Ved du hvad? Fremtiden ligger i Afrika, og det er de ved at opdage selv.
Men skulle man så som vestlige lande eller industrielle lande ikke investere i at gøre Afrika, jeg mener så, blandt andet sådan noget som vand, som vi kan i det afsaltet havvand, og i princippet have nok, også i de steder, hvor man ikke har noget vand. Det så vi, siger vi i Israel.
Jo. Men sej, man kunne bare fjerne alle de der handelsrestriktioner, vi har på afrikanske lande,
netop,
for at beskytte vores landbrug, for eksempel. Mm-hmm. Hvis man bare gjorde det, ikke, så ville du skabe anderledes forhold. Det sker allerede nu. Mm-hmm. Altså sådan som jeg ser Afrika, så ser jeg det som håbet, i fremtiden.
Ja, fordi, du siger, at det ikke som Sudan og alle de steder, hvor der er...
Jamen selvfølgelig er det det, men så har vi Ukraine og Rusland og Israel og Iran og så videre. Det foregår altid. Og jeg kan en gang imellem, så synes jeg, det er sjovt ligesom at kigge lidt tilbage historisk, ikke? For igen, i vores humanistiske sværmerier, ikke?
Naivitet.
Så tror vi, at menneskeliv er alt afgørende.
Var det fuld?
Gud er det ej. Vi skal alle sammen dø, og om det sker før eller siden, det er næsten lige meget, ikke? Og bare det ikke er mig, ikke? Og nogen andre. Og det er En primitiv, men sand logik. Romerne, ikke? Dengang de var ved at udvide deres imperium, ikke? Mm-hmm. Så erobrede de Spanien.
Ja.
Hvad gjorde de der?
Dræbte dem, der sagde.
Nej, de gjorde... De sagde, en tredjedel fik lov til at overleve og blive, hvor de er, og hjælpe romerne.
Mm-hmm. Og så de andre.
En tredjedel tog de som slaver, og en tredjedel dræbte de. Mm-hmm. Og det skete med Spaniens befolkning, eller Iberien, eller hvad det nu hed dengang, ikke? Så lærte erfaring, hvad gjorde de, når de tog hen til Rumænien og erobrede det, som det hed, dengang hed det Dacia, ikke? Men ja. Rumænien, hvad gjorde de der? Lærte erfaring fra Iberien, de slog alle ihjel.
Netop, ja.
Ikke? Hvad gjorde Genghis Khan, når han kom, ikke? Altså, og hvorfor slår de kvinder og børn ihjel? Fordi de vil ikke have, at de føder, og de bliver store, og så videre, og så videre.
Men kan man praktisere det i dag, Maja?
Selvfølgelig kan vi ikke det.
Nej.
Bortset fra, og det forstår jeg godt, det der foregår i Gaza, ikke? Fordi mange af de såkaldte børn er sandsynligvis kriger.
Ja.
Ikke? Så, og hvem er det, der passer på dem? Det gør mødrene. Mm. Ikke? Og så, ved, så det er så svært at køre en, skal vi sige, human, for jeg kan sige humanistisk, en human linje, fordi det har konsekvenser. Mm-hmm. Fordi hvis ikke du slår den 14-årige dreng ihjel, så kaster han en granat i hovedet på dig.
Mm-hmm. I morgen. Ja.
Okay, men det som jeg vil bare gerne sige, altså vi stadigvæk i den der domæne der, om vi ønsker det bedste, men vi jokker i det. Ligesom Bilham, æsel der, ikke? Mm-hmm. Vi fik en...
Det må du godt fortælle os, Benjamin.
Men jeg kan ikke
huske det. Kan du kan huske ikke huske det? Nej, det kan jeg ikke nemlig. Altså, det er derfor, jeg vil have dig til at fortælle os.
Det var en eller anden historie fra Bibelen, hvor altså, det er en eller anden Bilham, altså en eller anden vil gerne komme og forbinde Israel, altså deres år. Og så det hente med, at altså, der er en åbnet sin mund, så kommer man til at velsigne. Men i vores eksempel om det liberale, mange gode intentioner, hvad konsekvensen er det rent praktisk. Mm. Og jeg vil gerne ligesom opsummere det her, ikke? Historisk ironi, ikke? Deres høje idealer ender med at ødelægge de fundamenter, de gjorde det muligt. Sekularisme, ytringsfrihed, individuelle rettigheder, og de vil enten blive fejret til sider eller ende som nyttige idioter for mere aggressive og sammenhængende ideologier. Mm. Kan du sige, hvad jeg mener med det, ikke?
Jo.
Ja, og så kommer
specielt
du...
om nyttige idioter, men jeg vil sige, at det er også med hensyn til de der nyttige idioter, det er lidt afhængigt af de informationer, som vi bliver eksponeret til.
Meget! Ja. Men det er derfor, jeg har nævnt det over i starten, at den der massamedier og sociale medier, den er gift, fordi mennesker er ikke i stand til og stå mod det og sige, det passer, det passer ikke.
Eller skældende, ja.
Ja, præcis. Det er derfor, vi er på en måde så forvirrede, fordi...
Nogle mennesker, ja.
Så hvis vi tager sådan en fremtiden for de religiøse fanatikere, nu tænker jeg på de radikale islamister, ikke? Som er kendetegnet ved, at de er ufleksible, voldelige, teokratiske, og bogstavet tror. De tror på det, som står i Bibelen der, ikke? Eller i deres Koran. Ikke? Radikale islamister er drivet af et absolutistisk verdensbillede, ofte baseret på middelalderlig fortolkning af islam, med det formål at etablere et kalifat eller samfundsstyret sharia. Deres tankegang bygger på guddommelig befaling, binær moral, det troende vi versus de vantro, og glorificering af martyrdom, ikke?
Ja. Eller den hellige krig. Døden frem for livet.
Netop, ja, præcis.
Romanisme gør det lidt smule.
Og hvorfor nævner jeg det, så kan man spørge sig selv, hvor er sapiens i alt det her?
Der er ikke noget, Benjamin. Altså, helt ærligt, du tager, og ved du hvad, du finder det også i Israel. Du
finder det også i blandt
Hasidisk folk, som er virkelig problematiske, og dem kan du sammenligne med jihadisterne. Der er ikke så meget forskel der.
Yeah.
Så det er den der fundamentalisme inden for religion, som er så farlig.
Ja, præcis. Og, så ser man jo sådan en konstellation, altså, lad nu sige, altså, i Mellemøsten eller i andre lande, de kan jo sætte sig på de svære lande og ligesom køre deres forfærdelige...
praktisere deres idioti.
Men, i Vesteuropa, de underminerer systemet. Langsomt med de
vores system.
Benjamin, jeg har også spurgt ChatGPT.
Ja.
Jeg spurgte, hvordan et samfund det ville tage ud, som ikke blev styret af de humanistiske ideologier, som var lidt mere konservativ og som lagde større vægt på hvad hedder det, spiritualitet og så, den slags ting. Og så i min den spurgte mig. Det kom med spørgsmål til mig, om jeg synes det og det. Og så ledte jeg den hen i en mere og mere, skal vi sige, spirituel teokratisk model. Og så kom den med en samfundsbeskrivelse, som svarede fuldstændig til det, vi ser i Iran.
Ja, selvfølgelig.
Ikke? Altså, det var det, som var det logiske følge. Af at køre en konservativ spirituel tankegang igennem til enden. Altså det var Nordkorea, Iran, når den var værst under Ayatollah-styret, det var det, fordi du havde tankepoliti.
Ja.
Ikke? Du havde det der garde, der gik rundt og sagde, du skal tænke sådan. Og selvfølgelig gør man det i bedste hensigt, fordi det er for din frelse. Vi gør det her for din frelse.
Ja.
Ikke? Og det er jo det, jeg mener selvfølgelig ikke, at det er den vej, vi skal. Ikke? Men jeg kan godt se, at hvis man træder lidt forkert, så havner man derovre.
Ja, præcis. Og det er jo igen, fordi vi skal snart holde en pause. Det er for mig pointen. Hvad end vi kaster os ud med stor iver, og med stor tro på, at det er den absolut løsning, så ender vi med overdrivelse, og vi ødelægger vores værker. Det er det, mennesker gør. Og det er derfor, jeg har sagt, stupiditet, kontrast til det, det er en eller anden form for langsigtet visdom. Målerne, og det skal være nogle, ligesom man siger, spiritualitet, og det skal være altså måder at gøre os kritisk tænkende, selvstændigt tænkende, overskue ting langt ude, og med plads til disse forskellige ideologier og religioner, men uden tænder. Og det vil jeg gerne komme tilbage til, om nu skal du
at
spille.
At man fastholder det inden for det private domæne, måske religiøsitet.
Ja, præcis, ja. Okay, er du klar? Okay. Vi har talt om vores væsen, natur, psyke, og vi har et problem med det lige nu, hvis man sammenligner den med de problemer, med de store globale problemer, vi står for. Det er noget, som ikke fungerer. For ligesom afrunder det emne der, så har jeg spurgt igen ChatGPT om vores overlevelseschancer, hvis vi fortsætter, som vi er nu. Altså med den knold, vi har, ikke? For at vurdere vores chancer for langsigtet overlevelse, må vi konfrontere de evolutionære, psykologiske og systematiske patologier. Du nævner ikke uden undtagelse, men som definerende træk ved den menneskelige tilstand, siger ChatGPT. Modstridende narrativer og livssyn, den vurderer. Menneskelig intelligens er skabt sprog, historie og ideologier, og dermed også stammer identitet, dogmatisk og mytisk tænkning. Verdenssyn sammen eksisterer ikke blot. De kolliderer, splitter civilisationer og udvikler sig ofte til nul-sum-spil. Overlevelsen for en art, det ikke engang kan enes om, hvad virkelighed og mening er yderst usikker. Det var en vurdering i forhold til det med de forskellige narrativer. Ikke? Mm-hmm. Grådighed og kortsigtighed. Disse træk er ikke tilfældige. De har været evolutionære fordele i en verden med knappe ressourcer. Men i det globale komplekse system med atomvåben, bioteknologi, økologiske vippepunkter, bliver de dødelige prognoser terminelle, med mindre en minoritet udvikler langsigtet fremsyn og evner at kontrollere eller neutralisere de kortsigtede impulser. Det er en vurdering. Kognitiv dissonans, gruppetænkning og binær tænkning. Vi er ikke rationelle væsener. Vi er rationaliserende væsener. Sandhed er ubehagelig. Tilhøres forhold, identitet og identitet føles trykker en fakta. Disse mønstre er opstået for at sikre social sammenhæng, ikke for at sikre præcision. Skriver den, ikke? Så prognoser for den der selvbegrænsende, med mindre de systematiske modvirkes gennem uddannelse, kunstig intelligensværktøj og sådan noget, ikke? Så er det også med Dunning-Kruger-syndrom, kender I det? Mm-hmm. Det betyder jo også, at vi tror, vi er meget bedre, end vi er, ikke? Mm-hmm. Altså, som er jo et stort problem, ikke? Så har vi talt om selvbedrager, som påvirker i den grad selvindsigt, og den er meget, meget almindelig og udbredt, ikke? Og så, vi har talt også om selvdestruktiv dumhed, som os i den grad. Samlet vurdering. Ser vi på den måde sapiens udfordrer sig lige nu her, nuværende kurs, den vi vil sige mod kollaps. Enten økologisk, nukleær, civilisatorisk eller kognitiv. Også nær imod os, med mindre ny stabiliserende kræfter opstår. Men det er forbehold. Nå, men vi springer over det med mutation, det kommer vi tilbage til bagefter. Altså, kort sagt, ikke? Vores overlevelse afhænger af, at vi overgår os selv. Ikke moralsk, men strukturelt. Enten gennem lidelsesdrevet transformation, teknologisk forstærkning eller begge dele. Endelig dom. Overlevelses chancer i nuværende form, som vi nu er, uden transformation, lav. 15-25% at vi overlever det lange løb. Overlevelseschancer i nuværende chancer med delvis transformation via smerte og katastrofer mellem 40-50%. Vi kan ændre efter lidelse, ikke? Chancer med lidelse fra en overlegen kognitiv arkitektur. Chancer med lidelse, nu lider vores, ikke? Menneskelig synergi eller postmenneskelig elite, muligvis høje, det vil sige bedre, 60-80%. Men denne den dybere sandhed. Spørgsmålet er ikke kun, om vi overlever, men hvem vil vi blive, hvis vi gør. For at overleve, som almost too billigens, der ikke en sejr, det er en udsættelse. Det var den vurdering.
Udsættelse. Eller udsættelse, ja, som man sige, forhindrer
det,
bare.
Men ikke løser det men okay. Det skubber det lidt længere væk. Ikke? Okay. Det vil altså sige, at den kommer frem til den slutning, at vi bliver nødt til at ændre os.
Den kommer lige præcis i den beslutning, de resultater, som den bliver ført med. Men Benjamin, det jeg tænker mere på, det er omkring, altså der er, vi kan blive enige om, lad os lige snakke lidt om ting ned på gulvet. Ja. Altså helt almindelige mennesker. Ja. Med hensyn til blandt andet, alle vil, klimakrisen til livs. Hvor meget gør vi rent personligt, og hvor meget gør vi som en gruppe for at virkelig komme dertil? Okay? Så der er, jeg synes, at meget ofte der er stor spring fra, hvad vi mener og hvad vi gør.
Det er jo klart.
Det er ikke så klart, fordi vi klart. Som regel siger os selv som mennesker, som når du har forstået noget, så du ligesom tager det i praktisk og begynder at implementere det i dit liv. Men der er også det der med, at efterhånden, så som du snakker om, mængder af informationer, der kommer, fordi i bund og grund, det du fortæller os, det er mere eller mindre det samme gennemgående alle punkter, at mennesker er for dumme til at gøre noget ved sig selv. Og så siger vi, kun hvis der kommer noget andet styringssystem og nogle andre kloge mennesker, eller vi måske begynder at læne os op af kunstig intelligens i vores problemløsninger, osv. osv. Det ved jeg ikke, kunstig intelligens kan ikke bruges endnu til dag. Men hvordan gør vi, at mennesker, almindelige mennesker, bliver til individer, der kan måske gøre det, som de har besluttet sig at gøre. Og ikke bare snakke om klimaforandring, men også gøre noget ved det.
Jo.
Blandt andet.
Jo, men det er igen, there is a hole in the bucket, Lisa. Vi kommer rundt omkring det samme, om igen. Mennesker er meget bedre til det talk, end det walk. Det er simpelthen karakteristisk for os, at vi taler, og vi føler os meget, meget tilpas.
Hvor stammer det fra? Er det, fordi vi er doven til at
sætte tingene i bevægelse? Vi kan ikke gennemskue konsekvenserne af vores adfærd.
Det kan vi heller ikke med det andet, når vi ikke gør noget.
Nej, men vi får hjælpemidler i det lange løb. Jeg snakker om 100 år frem i tiden. Jeg snakker ikke lige nu og her. Så vil du sige, Mario?
Jeg har et lidt andet take på det. Ikke?
Yeah.
For det første er det der med klimaforandring. Ikke? Grunden til, at folk er så optaget af det i Vesten, ikke? Primært. Ikke? Det er fordi, vi tror, vi kan gøre noget ved det, hvis vi spiser oksekød og sådan noget pjat. Ikke? Eller købe elbiler og så videre. Ikke? Men hovedårsagen til klimaforandring i fremtiden, det er, at det, som tidligere var fattige lande, bliver rigere, og de vil have de samme luksus, som vi kender til i Vesten. Men det var bare en lille del af det. Jeg mener, at mennesket er skabt til én ting. Altså hvis vi ser bort fra det spirituelle og alt det der. Mennesket er god til at skabe teknisk udvikling.
Mm-hmm.
Og det er lige før, jeg vil sige, at rent genetisk er vi sat i verden for at skabe noget, som frigøres fra carbonbaserede væsener til noget, som er mere uafhængig af det, vi kender i dag som liv. Ikke? At det er vores...
En anden form for liv.
Ja, ja. Det er, hvordan kan vi transcendere vores kroppe som sådan, ikke? Fordi hvordan kan vi rejse rundt i universet og så videre, ikke? Det kan vi ikke særlig godt, hvis vi skal bruge den krop, vi har. Altså det er sådan en meget langsigtet tankegang, at vi er sat her på jorden for at udvikle teknologier, som frigør os fra, skal vi sige, vores biologiske ophav, ikke? Og det vil igen sige, det er sådan en bevægelse væk fra natur, ikke? Ind i kultur, ikke? Og det er et et stort problem, fordi vores natur rummer også noget andet end bare det materielle. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvis vi kigger bare for par hundrede år siden, så var et begreb som sjælen meget anerkendt. Mm-hmm. Alle snakkede om sjælen. Mm-hmm. Ikke? Og så med humanistisk filosofis gennembrud der omkring René Descartes og forskellige andre, så begynder man at sige, at jamen, det er mennesket, som mennesket kan stå alene og komme frem med deres moral og etik og dit og datten, og at skal vi sige, vi er i stand til at gøre det frit, mm-hmm. frit af religiøse dogmer og sådan nogle forældede fundamentalistiske principper og så videre. Så langt, så godt, men det indebærer en hårdmod. Mm-hmm. Hårdmod består i, er vi i stand til det? Mm-hmm. Ikke? Og det mener jeg, ligesom Benjamin, nej, det er vi ved Gud ikke. Mennesket kan ikke skabe de rammer for at for eksempel redde jorden, ikke? At tænke så langsigtet og dit og dat. Det kan vi ikke. Vi har bevist det gang på gang. Det vi er gode til, det er at skabe droner og nye militære isenkram og så måske nogle systemer til at suge kul ilte ud af luften og så videre og så videre. Men at lægge vores liv om, sådan at vi lever et godt liv, som er i overensstemmelse med naturen og sammenhængskraft og sustainability, som Benjamin elsker at sige, det tror jeg ikke en pind på. Nå.
Men du tror, at teknologien blandt andet, eller det vi kan udvikle, den kan være med til måske at give os en anden fremtid, end det vi har, som Benjamin
ja.
Tegner
ja,
til.
Ja, jeg mener, teknologien er der, hvor vi skal satse 100% på teknologien, og at tro, at vi kan ændre mennesket, jamen vi kan se, at nogen har prøvet det, kigge på Iran, ikke, og styret der, de tror på det. Jeg tror mere på kineserne.
Ikke? Ja, jeg tror ikke, iranerne tror på mullerne. Jeg tror, at det er igen det der, ligesom Benjamin eller ChatGPT har fortalt dig, at der kommer ikke til at ske noget, før en gruppe af mennesker kommer til at tage styret, og så føre os imod en anden retning af det, vi er i dag, som er afgrundene. Ja. Det samme i Iran. Altså, det er en gruppe fundamentalister, som har ført et helt 80 millioner mennesker væk fra fornuften, og så til et eller andet teokratisk.
Men jeg er sikker på, at de gør det med et oprigtigt godt hjerte. Ja,
dem, der sidder i styret, ja, selvfølgelig.
Ikke? De gør det, fordi de tror, at det er vejen frem til at redde befolkningen.
Og så snakker man ikke om den korruption, som de er med.
Jamen,
til.
Det er selvfølgelig, det er altid en pædofile præster.
Men er der sådan set, Benjamin, fordi ja, der ligger også lidt eskapisme i det at se, at vi kan ikke, vi skal vente til, der sker noget andet, eller vi skal udvikle måske genteknologien, der kan, som vi har i det, CRISPR, osv., osv., hvor vi kan begynde at monitere, som du sagde, naturselektion er væk, nu alle overlever, det er godt, og det er også dårligt. Og så videre, og så videre.
Ah, det var nu Benjamin, der sagde det.
Ja. Men jeg tænker på, der er også det der med, at prognoser omkring antallet mennesker på kloden er meget forskellige. Der er nogen, der siger, at vi bliver mange milliarder, og der er nogen, der siger, nej, inden for 100 år, så er vi ned på 6,5 milliarder, og så videre, og så videre. Der kan være forskellige grunde til det, blandt andet.
Men jeg synes altså lige nu her, man kan godt sige, at jordens ressourcer er jo meget belastede. Ikke? Det vil sige, at vi har et problem her, som kan ikke løses i dag og i morgen. Og hvis man har talt om det, velstand fra vores samfund vil brede sig rundt i verden, så bliver det endnu værre. For mig vil sige, det er en væsentlig forskel mellem disse religiøse fanatikere i Iran. Fordi det, som de gør, det går tilbage.
Ja, selvfølgelig.
De går tilbage og...
Det bruger en...
Præcis, en gammel skrift ja. Til at retfærdiggøre en holdning, som konsekvenser af det undertrykkelse af 90 millioner mennesker.
Men som Mario siger, de tror på det 100%.
Hvad for noget?
De tror på det 100%.
Jamen, det er jo klart.
Og når det er dem
ved magten... Men igen, Shai, hvis vi prøver at fastholde det perspektiv, hvad er de langsigtede konsekvenser af det?
Hvis vi fortsætter, som vi gør nu.
Ja, hvis de går det, præcis. Ja. Og du kan godt sige, de betaler en enorm pris, og det, når krigen er slut, så er de væk. Det er mit bud, ikke? Så det er, hvor jeg siger, en ideologi, en religion, du ved, det ender med total stupiditet. Det er det, vi skal forindre. Kan du sige, hvad jeg mener? Det er det, vi skal forindre, ikke?
Ja, det er, det er vi enige om.
Det er en moderne filosof, der sidder Zizek.
Ja,
Zizek, Slavoj Zizek, I skulle høre ham. Fordi han kritiserer, eller jeg vil ikke sige, han kritiserer ideologi, men han siger, at ideologi er et stort problem, fordi det gennemsyrer alt.
Men det er jo klart.
Al tænkning, ikke? Og som du påpeger, vi er her i Vesten meget gennemsyret i bund og grund af en meget humanistisk, liberal, fritænkende ideologi, og vi tror på, at det er det bedste.
Ja, helt afgjort.
Ikke? Og sagen er, at vi er nødt til at være kritisk også over for det.
Selvfølgelig, men er det ikke sådan, at alle ideologier, de skal have det grobund, som de kan vokse på?
Ja. Ja.
Det ideologi, vi har i Vesten omkring humanisme osv., osv., den kan godt vokse, så længe forholdene er til, at den kan eksistere. Det er ikke, fordi den er forkert, men fordi forholdene ændrer sig, og ideologien ændrer sig ikke. Den er meget krystalliseret.
Ja? Ja.
Og det er der, hvor du kan sige, at vi fastholder nogle principper og ideologier, som er måske outdated, ja. Som det hedder.
Ligefrem,
eller ikke har fået reformation.
Ja. Eller ligefrem, det, ja. Ligefrem, ligefrem farligt. Sagen jo bare det, så kommer vi igen tilbage til vores udgangspunkt, den menneskelige natur eller væsen. Bortset for os tre, de fleste mennesker tænker binært. Godt, dårligt.
Nej, men vi er ikke... Jeg må
nej.
Jeg tænker også binært.
Jeg tænker også binært. Jeg tænker også binært. Lige nu her, jeg tænker binært, jeg er på Israels side mod Iran. Nej, men pointen er jo, at det er jo i virkeligheden det, som korrumperer religioner og ideologier. At vi hænder der, hvor vi ser sort-hvid, ikke?
Ja.
Og det tror jeg, det kan man faktisk gøre noget ved ude i fremtiden.
Ja.
Det tror jeg, fordi man kan lære med mennesker ligesom at sige, okay, det er også nuancer. Det er det nemmeste, det mest bekvæme at tænke sort-hvid, uden at tænke, det er mere komplekst, det er mere nuanceret. Ikke? Men det tror jeg, hvis vi kan ligesom få nogle vindinger på det område, så kan vi allerede gøre mennesker lidt klogere til at forholde sig til den verden, vi er i.
Men er der brug for, at mange mennesker bliver klogere? Vi kan se i dag, at mængden af mennesker, som på kloden her, bliver styret af meget få kræfter. Mm-hmm. Altså, for ikke snakke om, hvis du snakker om grådighed blandt andet, som er en, hvad skal man sige, synderne, der meget ofte dikterer nogle handlinger her i vores verden, som kun giver dårlige resultater.
Mm.
Okay, det giver også nogle gode resultater for nogle mennesker, men for de fleste, desværre.
Jo.
Så er det ikke sådan, at man skal også bevæge sig over til, at hvem støtter man, altså politikerne blandt andet, når man går og stemmer for nogen? Ja? Der er ikke så meget valgmuligheder. Altså du vælger mere eller mindre af det samme, det du kalder superdas. Ja?
Okay. Må jeg godt sige noget i den sammenhæng? Mm. Okay. Kan du huske den der mester dilemma? Det viser dig sådan en bambusstok, og siger til dig, Shai, hvis du siger din bambusstok, så slår jeg dig hårdt på skulderen med det. Det er mig, ikke?
Mm.
Hvis du siger, det er ikke en bambusstok, så slår jeg dig hårdt med den på skulderen. Hvis du siger ingenting, så slår jeg dig hårdt med bambusstok på skulderen. Det vil sige, uanset hvad du vælger, du bliver straffet. Din eneste løsning er at gå ud af det system. Kom væk, tag bambustok fra ham. Du bryder præmisserne for den der Matrix. Forstår vi, mener?
Ja, selvfølgelig, ja.
Nej, men hvorfor siger jeg det? Jeg vil ikke stemme på politikere, som bliver valgt til 4 år med disse perspektiver. Det duer jo ikke. Det vil jeg ikke. Mm. Jeg vil ikke være sætte journalister, som skriver hele tiden om det konkrete, og, bla, 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 og det er forgængeligt. Nej, det er præmisser, som inviterer, at vi kører i de samme regler om og om igen. Jeg vil protestere imod det, jeg vil gå i oprør imod det her. Mm. Og i ligesådan, jeg vil ikke sige til dig, eller Mario, eller til mig selv, at akademiske mennesker er kloge. Nej, det er de jo ikke. Når man kan gerne vaske dem i den grad, som det har vist sig, de er kloge. De er lige så sårbare som andre mennesker. Så vi har et problem. Men vi fører politik og oplysning på præmisser, som er faktisk ikke gode. Det er ikke gode, og det vil jeg ikke. Mm-hmm. Kan du sige, hvad
jeg
mener?
Ja, jeg kan sige, hvad du mener, men der er ikke nogen politikere. Altså, nogen skal lede folk. Og dem, hvis du siger, at vi ikke har dem, så stemmer vi ikke. Så du ved,
nej,
om der kommer til...
Der, hvor kommer kunstig intelligens ind. Fordi den kan faktisk definere, hvad skal det til for, i det lange løb, 30, 10, 15, 20 år, hvad skal det til for at være en politiker, som satser også langsigtet og på begge dimensioner.
Men hvis der ikke er nogen, der har evnerne,
nej, det kan du da, fordi mange af de politikere, vi har i det, undskyld, for du er ikke narcissister, psykopater, eller delvis psykopater. Og det foregår igennem det partisystem, de stærke, de aggressive, de narcissister, de får disse stemmer.
Ja, ja, og det vil sige, at hvis vi snakker blandt andet om vores måde at have demokrati på, så nu kommer det lidt fra western, du ved, det er meget godt at have lidt. Hvad var det for en? Det var den,
det var jo den der cowboyfilm der,
og den Grimm og
Arun,
ja. Nej, men Benjamin, det jeg tænker på, det er, at vi har ligesom de redskaber, vi har i dag. Det kunne godt være, der kommer flere redskaber. Vi har de politikere, vi har i dag. Det kunne godt være, der kommer nogle andre politikere.
Det skal det.
Men lige for tiden er der ikke nogen politikere, som du siger, er ikke narcissister, psykopater, eller hvad du kalder dem.
Men nogle psykopater, ikke?
Ja. Og der tænker jeg på, hvad gør man? Altså, lytterne vil meget gerne høre lidt råd omkring, hvad gør jeg i morgen?
Jeg havde en meget sjov oplevelse ved sidste valg. Det var, du får de der i Danmarks Radio, ikke? Sådan på deres app, så spørger de, hvem stemmer du på? Tag testen. Og så bliver stillet en masse spørgsmål omkring indrigs- og udenrigspolitiske emner. Og så siger de, hvilke politikere er jeg mest enig med?
Okay.
Så jeg, som gennem mange år har været sådan radikal venstre, sådan midt i det, jeg er meget mere konservativ end det. Det fandt jeg ud af.
Selvfølgelig, og det er et godt redskab.
Ved at tage testen der. Ikke? Og det passer også meget godt med, at jeg bliver irriteret over de radikale standpunkter på forskellige ting. Ikke? Og så videre. Men så kan jeg finde ud af, hov, jeg er helt herovre, og det er en venstremand og en konservativ, som jeg er mere enig i, end jeg er dem, jeg plejer at stemme på.
Så det er sket en udvikling i dit livssyn, ikke?
Ja, både og, men det mener jeg selvfølgelig også, ikke? Fordi og jeg mener, at når man udvikler sig, så lærer man nogle ting, ikke? Og for mit vedkommende, så har det i hvert fald været et opgør med mange af de ideologiske forudsætninger, vi fik med fra universitetet og så videre.
Politiske holdninger
og så videre, hvor jeg i dag siger, jamen, for eksempel, jeg som humanistisk psykolog, fordi jeg er lært op i Rogers og Gestalttherapy og Maslow og så videre, ikke? Så troede jeg på, at i bund og grund er vi gode.
Mm-hmm. No.
Ikke? I bund og grund er vi gode.
Udgangspunktet, ja.
Og det drejer sig om at fremme det gode i det enkelte menneske. Lad det vokse frem i stedet for at hæmme det. Okay. Det er ligesom budskabet i humanistisk psykologi. Mm-hmm. Ikke? Og gennem mange år som psykolog og så videre, så må jeg sige, det tror jeg ikke en pind på.
Og det er der, hvor livserfaring kommer ind i
det. Det er livserfaringen, ikke? Ja, som viser mig, jamen mennesket er ikke hverken godt eller dårligt. Mm-hmm. Mennesket er sådan offer for en masse omstændigheder, arve og miljø. Ikke? Og så videre. Og at sige, at man er i bund og grund godt, og hvis man bliver nudged, som det hedder nu til dags, i den rigtige retning, så blomster man til et dejligt menneske. Det tror jeg ikke på.
Nej, det kan vi blive
enige om. Det er interessant, fordi jeg så, det har jeg faktisk aldrig troet på, fordi jeg voksede op med nazisme. Og,
ja, men det er fortællinger omkring ondskab og så videre.
Og så var krig der. Jeg vidste jo, at mennesker er utrolig sammensat. Ja.
Benjamin, skal vi lige holde en musikpause?
Ja,
det
er fint.
Det gør vi nu. Okay.
Ja. Så nu vi prøver at afrunde samtalen i dag, ikke? Og hovedtema for mit vedkommende var jo, at vi bliver nødt til at erkende, at vi ikke er så klog. Og vi er ikke så klog på en meget farlig vis, at vi ikke erkender, at vi bringer vores civilisation på en farlig kurs og handler på det. Det, at vi ikke gør det, selvfølgelig hænger sammen med, hvor meget vi forstår af os selv, hvor meget vi forstår historiske processer, hvor meget vi forstår af det, som foregår her og nu. Og derfor er jeg kommet frem til den slutning, at vi bevæger os langsomt mod en form for delvis afgående eller alvorlige kriser, og det er den eneste motivation, som vil få os til at ændre på vores adfærd langsigtet. Og i det næste program, så vil jeg gå ind på den der model, som jeg har skabt, en form for vision, en form for narrativ, til et samfund, som har klaret sig med nød og næppe, og som skal skabe en ny verden. Det lyder måske utopisk, men vi bliver nødt til at forberede os på, at det bliver nok sådan, ikke? Og det er derfor...
Så du mener, Benjamin, at vi skal i de næste programmer måske snakke om livssyn, hvad for sig, altså hvad er det, der kan føre til, at vi måske vælger en anden retning, hvis vi har overhovedet valgmuligheder, det ved jeg ikke, om vi har, om vi er klar nok til at vælge, eller skal vi have hjælp fra... Nu bruger du meget ChatGPT, som er en støttepind. Skal vi have det til at fortælle os, hvad vi skal gøre hele tiden? Fordi i dag ved vi, at ChatGPT den virker på en lidt underlig måde. Det er meget svært at bruge det som en rigtig redskab, som er hvad skal man sige, neutral og kommer med nogle forslag, som den ikke henter fra din tanker, eller mine tanker, eller dine udtalelser, eller andre udtalelser, og laver sådan et eller andet summatorium med det, og så kommer det med et eller andet.
Jo, det er forskellige prognoser omkring, hvornår vi får de der supercomputere, ikke? Man snakker om 5-6 år.
Ja, det er det.
Ikke? Så er de klar, måske. Så er der nogen, der benægter det. Ikke? Men for mig er det væsentlige i alt det her, det er, at vi bliver ved med at snakke om tingene ud fra en meget materialistisk synsvinkel. Okay. Og det vil sige, at vi er kroppe, vi er hjerner, ikke? Og vi skal bedre forstå vores hjerner, og så videre, og så videre, optimere os selv, og så videre, i dialog med ChatGPT eller hvad det nu kommer og så videre og så videre. Og for mig er der en helt anden dimension i det. Det er, at indtil for 200 år siden, så var alle de store videnskabsfolk, de var også religiøse mennesker.
Mm-hmm. Eller troende, ja.
Ja, i hvert fald, ja. Ja. Nej, religiøse mennesker. Troende er noget andet.
Jeg tror, mange af dem har ikke følt
religion. Det er lige meget. Det er fordi, du har en forkert forståelse af begrebet religion.
Okay.
Tro er noget andet. Tro er, når du siger, jeg tror på Gud. Ikke? Mm-hmm. Hvis du spørger en masse hinduer, så vil de sige, jeg tror ikke på Gud. Mm-hmm. Ikke? Altså, jeg dyrker ikke bhakti-yoga. Bhakti-yoga er den form for yoga, hvor man tror på en eller anden guddom. Mm. Om det er en elefant, eller Jesus, eller hvad det nu er. Det er en ting. Men religion rummer alt det. Mm-hmm. Religion er meget større end det, som vi traditionelt skruer ned til de abrahamske religioner, hinduisme, buddhisme osv. Det er bare nogle organisationer, måden hvordan religion er organiseret på. Mm-hmm. Så når jeg snakker om det her, så det, jeg vil gerne have fat i, det er, hvad rummer vi som mennesker, som er mere end vores hjerner? Mere end vores kroppe. Fordi det har vi set hele tiden gennem historien. Fra stenalderen, så har vi beviser for, at mennesket har været interesseret i det åndelige. Og hvad er det? Ikke? Og vi kan ikke bare sige, nu er vi blevet så kloge.
Vi har ikke brug for
åndelighed. Vi har ikke brug for det mere. Jeg mener, vi er nødt til at kigge lige der, fordi vi har en masse data fra nærdødsoplevelser og psilocybin og ditten og datten, hvor folk beskriver...
Eller oplevelser, som ja, folk og, ikke ja, kan forklare.
Gennem meditation og så videre. Ja, ja. Og så videre. En masse oplevelser er noget andet end det, vi forstår ved det materielle verden. Mm-hmm. Ikke? Hvor vi tapper ind i noget, som giver os en viden og en afklarethed. Mm-hmm. Og hvis vi kigger på, næsten alle religioner, de har noget, der svarer til de 10 bud. Ikke? Og de 10 bud, de ligner hinanden.
Ja, det er brugt selvvis ikke, hvordan
man... Om man er indre, eller jøde, eller kristen, eller, eller muslim, ikke? Så ligner de hinanden. Ja. Hvad vil det sige, at føre et ordentligt liv? Og en af de hovedtemaerne, det er, du må ikke være grådig. Du må ikke, fremfor alt ikke være hårdmodig. Og hvis det er en ting, vi er blevet med gennem det humanistiske det er hårdmod. Ja, ikke? Vi tror, vi kan det hele. Ja, ja. Ikke? Og som Benjamin popper, jamen, det er en katastrofe at tænke sådan, fordi vi er på vej mod alle mulige ulykker og tror, vi kan klare det hele. Gud, kan vi ej. Mm-hmm. Mm.
Ja. Og det er måske et perspektiv, som Mario har lige nævnt, ikke? Som vi kan prøve og sammensmelte dit syn og mit syn til noget, fordi det er jo klart, at det er det, som du kalder det spirituelle, religiøse element, skal være der. Det har været der, meget centralt i den menneskelige historie. Og det teknologiske, vi erkender, det har vi vores styrker, ikke? Ja. Og det kan jo godt være, når de smelter sammen, så bliver det til noget, som kan løfte menneskeheden over den der nuværende tilstand.
Jamen, så siger vi tak til Benjamin og Mario for den her gang, og for mig selv, som jeg også er her et eller andet sted, og på gensyn næste gang, kan man sige.
Det er godt, ja. Hej, hej.